šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Igorom Radoševićem, koji je analitičar zaštite životne sredine, razgovaram o deponijama. Setimo se, prošle godine gorela je deponija u Vinči. Kad krenemo kroz Srbiju, mada su mnoge deponije rešene, nažalost često vidimo i one divlje. I koliko god da se priča o tome da su deponije nešto na čemu se radi, što se rešava, čini mi se da taj problem i dalje je gorući.
Dobar dan prvo. Deponije predstavljaju jedan od osnovnih nosioca ekoloških problema u Srbiji, Beogradu naravno. Deponije, kao što možemo da vidimo kad izađemo malo iz kruga dvojke, možemo da vidimo na bukvalno u ovim perifernim opštinama na svaki kilometar dva. Ako krenete recimo kao Obrenovcu, na svaki kilometar dva, bukvalno uz put možete da vidite manju ili veću deponiju. Srbija ima 164 registrovane opštinske i oko 2170 registrovane divlje deponije, od čega 70% nema upotrebnu dozvolu za uticaj na životnu sredinu. Najveći problem predstavljaju neregistrovane divlje deponije kojih po nekim procenama ima oko 4.500, ali ono što je najveći problem je što je kontrola na tim divljim deponijima teško ostvariva jer one iz dana u dan se pojavljuju. Prosječan građanin Srbije godišnje proizvede sam oko 300 kg otpada, što je, složit ćete se, jako velika, velika suma. E sad, ako pogledamo da recimo Evropska unija reciklira 50% i da svega 1/4 završava na deponijama, a Srbija sa druge strane reciklira negde oko 8-10%, vidjet ćemo da poprilično zaostajemo.
Kod nas, nažalost, i ono što je odvojeno, čak postoje u Gradska čistoća deli i kante koje su druge boje, koje su plave, na primjer, gde se odvaja PET ambalaža, karton, hartija, ali često se to sve izruči u isti kamion gde je i ovaj komunalni otpad.
To je istina. Znači, mi imamo sad osnovni problem, a to je da po poglavlju 27 života sredine klimatske promene, Republika Srbija se obavezala da će da uskladi svoje zakonodavstvo, pravila i sa evropskim zakonima o životnoj sredini. Međutim, dešava se što to kreće nekako, prvo, ne radi se dovoljno na tome, drugo, do pre neku godinu, sad ne znam tačno koliko je budžet, ali je budžet za ekologiju bio negde oko 0,3%, što je strašno nedovoljno, ne možemo ništa da postignemo sa tim. Treća stvar je, ne radi se dovoljno edukaciji građana na temu ekologije životne sredine i kako sprečiti potencijalne ekološke probleme. Da se Republika Srbija na vreme, kao neke druge zemlje u okruženju, recimo da ne koristimo ove najrazvijene evropske zemlje, na vreme suočila sa problemom, ekološkim problemima, poput recimo deponija, mi bi taj problem danas poprilično već rešili, da smo se recimo ugledali kao na primer Slovenaca. Ali mi imamo s druge strane veliki problem, imamo najveću deponiju u jugoistočnoj Evropi. Ako da ne kažem, možda pošto
pričamo o Vinči.
Pričamo o deponiji u Vinči, koja je nastala negde 70. godina. Ta deponija ima...
Ali to nije divlja deponija.
Ona nije divlja deponija, ona je najveća deponija koja postoji i ta deponija ima negde, slagaću vas, oko 500.000 tona otpada godišnje završi na Vinči. To znači negde oko 1500 tona dnevno, to je negde po nekim procenama koje smo dobili informacije oko 600 kamiona dnevno dođe da istovari svoj otpad u Vinču. Ja sam bio nekoliko puta tamo, mogu da kažem da sa svojim očima video, to je kao na traci. Jedan kamion za drugim kamionom, jedan za drugim, to je jedan neprestani voz koji ide, samo dolaze, odlaze, tamo bukvalno ne može da prođe 3 do 5 minuta da bude mir i tišina, uvek nailaze neki novi kamion sa nekim novim otpadom koji dolazi. Mi sad imamo, složit ćete se, imamo, kako se zove, veliko gradilište Beograda na vodi, taj sav otpad mora negde da završi.
Čak i to što je građevinski otpad, znači završava na Vinči.
Pazite ovako, u Vinči ima svega. Ima istorijskog otpada, ima, znači, industrijskog otpada, ima opasnog otpada. Svedoci smo letos, ja mislim da je bio 7. avgust, da je gorela Vinča.
Pričamo 2021. godine.
Tako je, pre tačno godinu dana, znači avgust mesec 2021. Vinča je se zapalila, gorila je. Građani koji su otišli na godišnji odmor su se, da kažem, spasili, ali tu je negde oko 7 do 10 dana su neprijatni mirisi koji su bukvalno ugušili građane. Se proširili
po celom Beogradu. To zapravo nije samo smrad, da kažemo na srpskom jeziku, da iskoristimo pravu reč, već su i štetne materije, ono što je iritiralo, da kažemo, i što ih je gušilo.
Tako je, znači tu su štetne materije kao što su dioksini, furani koji su jako štetni, tu imamo PM čestice koje su takođe jako štetne, treba građanima objasniti da PM čestice ima PM2,5 i PM10, to su 2,5, to odnosno 10 mikromilimetara. One nastaju od svih tih isparenja. Šta se dešava tu? Tu se dešava da te čestice, recimo PM10 vam je 10 mikromilimetara i recimo dlačice u nosu, one mogu da zaustave to, ali PM2,5 prolaze i ulaze kroz krvne sudove, dolaze kroz alveole do krvnih sudova, tu se lepe i više ne možete nikad da ih izvadite odatle. A to su uzroci potencijalnih budućih kancera koje naši građani, složit ćete se, mi smo u vodećim rubrikama, ako nismo da kažem i rekorderi po broju obolelih od različitih vrsta kancera. Nažalost, ovo je jedan od uzroka.
Šta je urađeno, da li vam je poznato od prošle godine do ove da se ne desi ista priča?
Francuski Suez zajedno sa japanskom Itochu korporacijom i investicijom fondom koji se zove Margarete su bili potpisali, su formirali tu neku beočistu energiju. Međutim, grad Beograd, gradska uprava, pa da kažem i ajde i Republika sa njima u paketu, misle da je rešenje za deponiju Vinči spalionica, što nije istina.
Jer bi opet te čestice kroz dimnjak
stigle do nas. Pazite ovako, mi ćemo od te spalionice dobiti godišnje 90.000 tona pepela koji negde mora da završi. Spalionice su širom sveta, postoje i dalje. Recimo, Beč ima spalionicu, ali to je spalionica stara 30 godina. 23 godina su to. Znači, one su prevaziđene. Mi isto kao što recimo kada smo u prošloj emisiji pričali o otpadnim vodama, umjesto da se uzme najsavremenije, najnovije tehnologije, mi uzmemo već sada zastaru tehnologiju. E, isto takva je situacija i sa ovim. Sa Vinčom imamo situaciju sledeću da je, kad sam slušao da je predstavnike vlasti koji su govorili, prvo je bilo 300 miliona, pa 333, pa 370, na kraju se pojavila informacija da će cena kompletne Vinče koštati u paketu da građani da otkupljuju energiju po višim cenama od tržišnih cena i da ćemo preko određene granice te prerade spaljivanja pepela morati da plaćamo dodatno. To će nas izaći negdje u ugovorem 25 godina potpisan oko 1,1 do 1,2 milijarde evra u sljedećih 25 godina koji će građani morati da plate kroz neke takse svoje, kroz neke infostanove, račune i tome slično. Što je po meni uopšte nije interesu
građana. Ali nikako da počne da radi ta spaljivanica.
Pazite ovako, oni su probili sve rokove koji su postojali, pa su se jedno vreme vadili na koronu, pa su se otprilike imali su, da kažem, i te pehove. Ako bismo objasnili šta je tačno Vinča. Vinča je najveća deponija koja ima da se prostire na 130 hektara. To je 180 fudbalskih terena. Ona je duboka ili visoka, kako da kažemo, u tom otpadu oko 80 metara. Jedna brdo je na planina, da kažem.
Smeća.
Ona je nastala još 70. godina i tada je već bila još na nekoj periferiji, tome slično, Beograd se među vremenu razvijao. Postoji velika opasnost, pošto se to nalazi, tamo su stavili zašto ispod se nalazi glina. Međutim, sad su se već idu polako ka klizištima. Postavlja se pitanje, te velike deponije, znači tu kad padne kiša, sve te otpadne vode, sve to što otrovi, sve završava u zemlji, a to je tik uz Dunav. Mi htjeli da priznamo to ili ne, to naše otrovne materije završavaju u tom Dunavu koji idu dalje ka Evropskoj uniji u smislu Rumunije, Bugarske i drugim zemalja s kojima se graniči. Što je pitanje samo trenutka kada će Evropska unija da reaguje.
Ali u suštini sad da proradi to spaljivanje smeća na deponiji Vinča, je li to urađeno bar po tim nekim evropskim propisima?
Ne, to je suprotno, znači spalionica koja se radi u Vinči je u suprotnosti sa direktivom Evropske unije o upravljanju otpadom. I to je i u medijima bilo objašnjeno, međutim, problem je tome što naša vlast očigledno ne haje previše za to šta se kaže, nego gledaju neke svoje interese. Koji je interes? Realno ja smatram da to nije interes građana Republike Srbije, pogotovo građana Beograda.
A mogli smo da gledamo kako je to uradila Slovenija?
Slovenci su napravili fantastičnu priču. Slovenci su imali isti problem kao i mi još tamo negde oko 2000. godine. Imali su kompletan otpad i završavao na deponijama, a oni su 2002. počeli da rade separaciju. Oni su se okrenuli ka to nekoj cirkularnoj ekonomiji. E sad,
o kojoj se priča i kod nas.
Tako je, da. Mi, nažalost, kad pogledamo, meni je bar malo neobično da za Slovenijom kaskamo dobrih 20 godina. Mislim da to nije u redu, da smo mogli da ubrzamo celu tu priču, barem za upola, ako ne ništa više, a ovako nekako stičem utisak da nam Slovenci sve više odmiču, da ne pratimo taj tok. Slovenci su se okrenuli da budu prava, znači, ekološka zemlja, zero waste. I oni su krenuli sa tim projektom gde je oko 50 opština se uključilo u taj projekat. To je negde oko 700.000 ljudi koji imaju benefit od tog Ljubljana RCRO, to je lokalni regionalni centar za upravljanje otpadom, koji košta 155 miliona evra. Ali, pazite sad informaciju, 61% su dobili novca od kohezijnog fonda Evropske unije.
Dobro, mi na to ne možemo da računamo, ali opet je to i od cele cifre mnogo više nego što će nas koštiti.
Slažem se, pazite ovako, znači oni prerađuju 1/3 otpada cele Slovenije, što složit ćete se nije ni malo. Oni preradom tog otpada dobiju i struju, dobiju i grejanje. 95% otpada se prerađuje, svega 5% završava na, da kažem, nekim deponijama. Ono što ne mogu da prerade, oni ga pretvaraju u gorivo. Kompostiranje za različite stvari koje se koristi u poljoprivredi. Metode različite postoje. A zašto mi uvek idemo sa nekim zastarlim metodama, to je pitanje za neko ko donosi odluke, nije baš pitanje za nas.
Ali ipak imamo neke svetle primere i kod nas, spomenuli ste mi Suboticu.
Imamo primer Subotice. Subotice je prvi svetao primer koji možemo da kažemo da je tamo su 4 ili 5 opština koje su Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Male, Iđoš, Novi Knjaževac i Čoka, koji su se zajedno udružili i pokrenuli taj projekat. Ja mislim da to je bila priča sa međugraničnom saradnjom. Napravljen je moderni, da kažem, regionalni sistem za upravljanje otpadom. I taj regionalni sistem koštao oko 24 miliona evra. I to je nešto što je kompletna Subotica sa opštinama u okolini i te kako ima benefit od svega toga. To je prvo regionalna sanitarna deponija, zatim imaju postrojenje za razdvajanje sekundarnih sirovina, onda imamo kompostilište, znači imamo reciklažno dvorište i centar za sakupljanje otpada i na kraju imaju transfer stanicu. Znači to je neko ko je pokrenuo projekat po uzoru na zemlje u Evropskoj uniji. Mi ne treba da izmišljamo ništa novo, to već postoji, mi samo treba da ga prekopiramo i da odvojimo novac za to i da uđemo u tu priču. Dugoročno gledano, Republika Srbija godišnje gubi preko 400 miliona evra zato što ne reciklira. To je strašno, to je, mislim, sad imate i posebnu priču sa građevinskim otpadom, to je jedna tema, a druga tema nam je, da kažem, običan komunalni mešani otpad ili tome slično.
Šta zapravo, kad kažete reciklira, pričamo o kartonu, papiru, plastici?
Staklo, papir, plastika, PET ambalaža, sve to spada, znači u Evropi to uređeno da se sve to prerađuje, reciklira. Imate varijantu, recimo, da Indija koristi gumu, recikliranu gumu, kao osnovu za svoje autoputeve, jer su istraživanje pokazala...
Ne spaljuje kao što se kod nas u cementarama spaljuje.
Kod nas se sve spaljuje i od gume jako otrovi izlaze u vazduh koje završavaju u koznačenim plućima. Indija je napravila situaciju tako da su oni do pre 3-4 godine preko 40-50 hiljada kilometara svojih puteva, oni su odlučili da im to bude primaran materijal, znači je se pokazao da guma na ekstremnim vrućinama kao na ekstremnim hladnoćama nije kao asfalt, asfalt puca. I ako voda uđe unutra i zaledi se, dolazi do nekog pucanja. Kod gume to drugačije, guma je savitljiva. Guma može i ako je ekstremne toplote da primi plus 40 i minus 40. Sad naravno sve zavisi...
A koristi li pepeo za podlogu, za puteve, što se kod nas ne koristi, a priča se stalno o tome da će biti korišćen?
Jedno je što se priča, a drugo je što se radi. I to ono što moramo svi da razumemo. Najlakše pričati. Ako sam nešto do sada za ovih zadnjih 10-20 godina što pratim sve, pa čak i više, u našoj zemlji se mnogo priča. Ali kad dođemo sa reči, kad treba se pređi sa reči na dela, ne mogu baš da primetim da se mnogo toga da se mnogo toga uradilo, nažalost.
Puno se pričalo i o korišćenju pepela iz termoelektrana, ne samo ovome, od sagorevanja otpada.
Puno se pričalo. Ali ja do sad nisam vidio primjer, jer verujte, da je nešto urađeno, to bi bilo već na svim vestima kako su nove tehnologije upregnute i kako se radi po najsavremenijim tehnologijama. Meni je malo tužno zato što ovde uglavnom možemo da vidimo ljude koji donose odluke kako se slikaju i kako objavljuju da će pokrenuti projekte i međutim na kraju tih projekata ta priča baš ne funkcioniše. Evo najbolji primjer imamo sa Barom Revo. Bara Reva je prošle godine bila udarna tema. Zbog čega? Neko se setio da napravi tamo deponiju građevinskog otpada da bi tamo otvarali. Međutim, ono što su napravili, ja ne znam da li to dovoljno da neko pogleda mapu, stavi ovako i kaže, e, ovde ćemo da radimo, to se tako ne radi. To mora se napravi neka analiza, neko istraživanje. Prvo, tamo je, to je zaštićeno područje.
Zašto je zaštićeno?
Zaštićeno područje, tu imate recimo, prvo ta bara, sama bara Reva je, kako je zaštićeno područje, tamo imate gnezda orao belorepan, koji je zaštićena vrsta, ima ih ukupno 8 i on tamo ima svoja gnezda. Imate vidre, koje su također, da kažem, nemate priliku...
Koje smo donosili iz Nemačke da zažive u Srbiji.
Od prilike donosili smo iz Nemačke, bi stavili u Zoološki vrt da bi deca mogla da ih vide, imamo ih u predgrađu Beograda, što je od prilike... Mi potencijal koji imamo ne koristimo, nažalost, sve nekako se radi ka tome da je ovo malo što valja da se uništi. Pritom, to je planirano na 80 hektara. Ta bara revana 80 hektara planirano da se, pritom nisu ni isekli drveće, samo su zatrpali. Vi kad pogledate šta je sve kompletan životinski i biljni svet, sve se nalazi po tim ruševinama. Tamo je dolazilo u jednom trenutku oko 4 do 5 stotine kamiona sa šutom. I to sa svih mogućih gradilišta, najviše sa Beograda na vodi. Ja sam bio tamo od prvog dana kad su bili protesti koje je Udruženje građana Kotež bilo organizovalo i svi smo se okupili.
To sad zaustavljeno, više se ne...
To je zaustavljeno, ja bih rekao
nije da... očišćeno.
Nije očišćeno ništa. Međutim, postoje se pojavio sad GUP, generalni urbanistički plan, gde se pominje da će tamo na toj lokaciji da bude da se pravi nešto. Znači da neće to ostati zaštićena zona, da se neće očistiti to. Da
nego će biti građevinska.
Da se čak se pominje i da će se praviti nešto, neki novi radovi tamo, da će se pominje neka nova čak i luka, da će da se pravi brodogradilište ili ne znam tako nešto, svašta nešto planiraju. Ne slažem se sa tim, to ne treba, to ne sme tako da se radi. Drugo, ja ne znam da li oni uopšte konsultuju struku. Znači postoje ljudi koji su se cijelo život školovali i rade na takvim projektima. I da li su oni uopšte saglasni ili im rečeno da moraju da budu saglasni ili se pita samo neko ko vodi gradsku priču i donosi sve odluke. Meni to neke stvari stvarno ne mogu da razumem.
Očigledno građevina i ta priča o tome gde se sve gradi, to nam je jedna posebna tema. Da se vratimo deponijama. Pomenuli ste ogroman broj divljih deponija. Znamo da ima i onih gde se ne skladišti samo komunalni otpad. U Obrenovcu su bile prošle godine, čini mi se, pronađene ogromne količine onih buradisa opasnim otpadom.
Jeste, znači to je još 2017. na 18. tako negde. Ja sam bio tamo prisutan, dobili smo dojavu da je na 8 lokacije zakopan opasan otpad. Na kraju smo otišli to, digla se malo da kažem onako medijska vrka, došle su inspekcije da rade to, iskopali su slagaću se negde oko 130 i nešto buradi u kojima se nalazi opasan otpad, koji je neko umjesto da ga propisno ukloni na način koji su...
A imamo li mi deponiju za opasne otpade?
Ne. Jako ga ne.
Znači,
ne.
Znači to, se šalje.
Postoji u Barajevu jedna kompanija koja se bavi opasnim otpadom, to je relativno od skoro, oni su iz Rakovice preselili u Barajevo, ali do sada se slalo uglavnom u inostranstvo. E sad, pazite ovako, mi sad imamo situaciju da jako puno postoji opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i to se još industrijski iz stare SFRJ, što nam je ostalo na nekih 79 lokacija. Jedan deo tih lokacija je očišćen, ali nije urađena remedijacija zemljišta. Tako da to i dalje nije do kraja uređeno. Po nekim procenama je oko 300.000 tona opasnog industrijskog otpada koji su iz onih starih velikih kompanija, preduzeća državnih iz vremena stare Jugoslavije, koji je negdje u ono vreme 70. godina to samo se negdje sklanjalo.
A kako se to skladišti u inostranstvu?
Postoje kompanije koje to rade, postoje recimo zemlje koje naplaćuju da uzmu opasan otpad i da ga skladište kod sebe, recimo Rusija to masovno radi, a postoje i zemlje kao što su Nemačka koje rade, koji imaju posebne fabrike, centre za preradu opasnog otpada. Ima ih, ali to košta. E sad, vi kad pogledate...
I šta je jeftinije, da mi napravimo jedan takav centar ili da ga izvozimo u Nemačku?
Pazite, mi ako ćemo da rešavamo dugoročno probleme, mi moramo da napravimo svoje. E sad ovako, ja bih sad pomenuo primjer Švedske. Švedska nema svoj otpad više. Oni su kompletan svoj otpad preradili, dok ga dobiju energiju. Švedska je krenula da kupuje otpad od Španije. Znači oni i kupuju otpad zato što više...
To je poput toga što je Kina jedno vreme uvozila otpad da bi ga spaljivala, pa su onda prestali jer smatraju da ipak zagađuju životnu sredinu.
Kina je uradila najpametniju stvar koju mi očigledno ne vidimo što oni rade. Ako neko malo bolje razmisli, Kina je donela nove zakone i uredbe da će postati u sljedećih 10-20 godina možda najekološkija zemlja. Najviše, znači oni totalno su okrenuli ka životnoj sredini.
Najzeleniji
će biti, da kažem. Biće onako zelena Kina, neće biti više crna Kina nego zelena. Na Kina. Oni su do pre, recimo, 5 do 7 godina su imali, pošto je Peking onako zagađen od teške industrije, 60.000 vojnika je radilo sadnju stabala, drveća, oko Pekinga, kako bi izvukli ugljen dioksid.
I čak su i pustinju zaštitili da ne može da...
Upravo, da ne može ništa se baca u pustinju. Ali onda su doneli najpametniju uredbu na koju mi nikako da se ugledamo na njih. Oni su svu svoju teške, te kompanije, tešku mehanizaciju koje te teške zagađivače Rečeno mi je da moraju da napuste Kinu, Narodnu Republiku Kinu, da tamo više ne mogu da rade jer se okreće kao na nova politika što se tiče životne sredine i država mi je pomogla da odu van granica Kine.
Čak i kineske kompanije, ne inostrane koje
su... Ne, inostrane. Kineskim kompanijama rečeno da ne mogu više da rade, znači topionice, to je kao što imamo...
Kao što su došli kod nas u
Kao što je Zijin, kao što je He Steel, kao oni su otišli, su dobili su blagoslov da mogu dođu, mislim da je u Africi neka zemlja, da li je Kongo ili Kine, nije ni bitno, i kod nas su došli. I otprilike otvorene su im vrata da mogu da rade apsolutno da za njih zakoni, koliko primećamo sada zakoni za njih, što se zagađenja tiče, ne poštuju.
Znači, mi imamo naš industrijski otpad, istorijski, da tako kažem, ovaj koji se trenutno koristi, a nemamo rešeno pitanje šta sa njim.
Nemamo rešeno pitanje šta sa njim i oni ako ga sklone, mi moramo samo da vidimo u kom pravcu želimo da nam se zemlja razvija. Da li ćemo da uložimo novac? Jer pazite, mi sad imamo potpisane sporazume sa Kinom, sa Kineskom razvojnom bankom za 3,2 milijarde evra za kompletne projekte iz životne sredine. Vode, otpadne vode, deponije, sve. Inače, rešavanje svih deponija, problema svih deponija u Srbiji koštaće oko 1,5 milijardi evra. To nije moja procena, to je procena Evropske komisije. Tako da je to novac koji Srbija će pre ili kasnije morati da odvoji za to. E sad, šta je rešenje za grad Beograd? Rešenje je primer Ljubljana, taj R-Cero, R-Cero iz Ljubljane, to je oni imaju najsavremeniji regionalni centar za upravljanje otpadom u Evropi. I njime za 700.000 građana košta 155 miliona evra.
Za 2 miliona Beograđana?
Nama trebaju da kažemo dva takva. Jedan da se stavi sa ove druge, jedan se stavi tamo negdje u periferiji na centralnom gradu, a drugi da se stavi ili Beograd 2 ili Beograd 3.
Kad kažete periferija, ljudi koji žive na periferiji uvek se pobune i kažu nismo mi smetlište.
Slažem se, ali ovo nije takva priča deponije. Ovo recimo kogod ne veruje, neko otkuca Ljubljana R-Cero na YouTube-u i vidjet će kompletan video, znači to je najčistiji objekat, to je kao najmoderniju fabriku da vidite.
Što znači da bi Beograd zapravo trebao da odustane od toga da se kamioni sa smećem voze, da kamioni voze smeće u Vinču i da odmah napravi negde na nekoj novoj lokaciji mesto gde će da se radi separacija, reciklaža ili
prerada otpada da kompleta, da se pripremi za preradu. Apsolutno. Vinča je mesto koje je bilo još iz vremena Stare Jugoslavije koje je bilo određeno, to je tada bila daleka periferija. Međutim, u međuvremenu to više nije tako, Beograd se širi. Ono što treba da se uradi je da ni jedan kamion više ne treba da ide tamo, nego mora se nađe pravo rešenje. Da će to biti jedna velika fabrika, ja sam više za dve manje, da se rasporede, da ne bude opterećenje, kako bi se taj problem rešio. Verujte, svi problemi postoje rešenje za svaki problem, samo je pitanje koliko to rešenje košta i kome je u interesu. Ja ne mogu da razumem da 1,2 milijarde evra za spalionicu nije velika cifra za nekoga ko treba da donese odluku, a dve takve od 150 miliona, znači za 300 miliona smo rešili priču višestruku. I pritom odatle se dobija i energija, struja i grejanje i moglo bi sve da se dobije, znači preko 50-60% grada bi bilo namireno na taj neki način. Sad meni ne može nikuda...
Pogotovo u vreme kada su energenti sve skuplji.
Energenti su sve skuplji, ali je najveći problem spalionica, pored toga što su prevaziđene i zastarele, one su zagađivači. To je nešto što ja ne mogu da razumijem, to isto kao da sada treba kupite nov auto, vi kupite automobil iz 70. neke godine. Pa ćete uraditi to? Nećete. Tražite nešto novo i modernije.
To je, znači, priča, da kažemo tako, o komunalnom otpadu i onome što sve ide uz njega. Industrijski ste već pomenuli, znači trebalo bi Švedsku da imitiramo.
Švedska, pazite ovako, skandinavske zemlje su najbolji primer na koga treba da se ugleda. Oni, što kažu, upoznao sam pre nekoliko godina finskog ambasadora, on mi je lepo objasnio, kaže, we think green, mi razmišljamo zeleno. Kod njih nije to sada, evo ja sam recimo neko ko je analitičar životne sredine i ja sada razmišljam, ne, kod njih svaki građanin Finske, Švedske, Norveške, Danske razmišlja tako. Kod njih je od malih nogu se ljudi uče da to tako treba, da ne treba da zagađaju.
Mi čak i učimo našu decu da treba da limenku bace u posebnu kantu, ali ako čuju ovo da to završi na istoj deponiji, onda više to neće raditi.
Tužno je što na kraju kad pogledamo, x puta su mi građani sami prijavljivali i sam sa svojim očima vidio kad dođe taj kamion koji komunalni koji treba da pokupi smeće, koji u isti kamion stavlja i ono pored što je za reciklažu i ono što je u običnom kontejneru, tačnije taj mešani komunalni otpad. I onda se mi kao građani malo osjećamo glupo. Ja odvajam otpad od 2010. 11. godine. Znači, idem, nekad sam išao, nije bilo kontejner ispred zgrade, išao sam po 2 km odvezem da bi tamo bacio, da bi se ja bolje osjećao. A
u drugim zemljama, ako bacite u pogrešnu kantu smeće, paći ćete kaznu.
Tako je, ja sam imao priliku još pred 25 godina sam bio u Milanu više puta, kod nekih prijatelja, tamo upravnik zgrade. Ako vas uhvati da ste promašili staklo, komunalni ili da kažem plastiku, otpad, vi dobijete kaznu najmanje 100 evra. I niko se ne usuđuje tamo. Tamo ako vas uhvate, pokucat će vam na vrate i doneće vam vaše đubre na vrata, vratit će vam nazad. I tamo je, tamo postoji sistem. I tamo kad vas neko, zamislite sad dođe...
Postoji u stvari i odgovornost.
Postoji sistem, postoji odgovornost i tamo nema da se vučete po sudovima 10 godina zbog neke tužbe. Tamo po kratkom postupku će da vam zamrznu račun i skinut će vam sa platnog računa troškove koje ste, kaznu koju za troškove koje ste napravili.
Pominjemo sad razne vrste otpada, elektronski, električni, zapravo puno se priča, mobilne kompanije kažu donesite stari telefon, reciklirajte, dobit će se neki popust na kupovinu novog, ali u suštini ne bacamo tako često telefone, ali baterije se bacaju, bacaju se stari električni uređaj i to je isto opasni otpad.
Pazite ovako, električni taj električni elektronski otpad se 3 puta brže uvećava u odnosu na ovaj mešani otpad, da kažemo tako. Znači, po nekom istraživanju još 2016. godine je procenjeno da je 9 kg po stanovniku otpada, električno-elektronskog otpada, što je bio povećanje za 25% tada. E sad, radili su istraživanja da recimo u manje razvijenim zemljama kao što je Rumunija, tu je 1,6 kg, dok je recimo u zemljama kao uređenim, bogatim zemljama kao što je Švedska, to je negde oko 16,5 kg otpada. E sad, vi kad pogledate, tu su, znači, od toga 55% se odnosi na velike uređaje, kao što su frižideri.
To je što kod nas završi u rekama.
Kod nas završi na deponiji, kod nas završi u rekama, kod nas završi u potoku, kod nas završi ispred kuće i onda molimo Boga da neko dođe, najčešće Romi dođu pa pokupe to pa odnesu pa pokušaju za delove ili tako nešto. Naša glava razmišlja tako da samo da ga ja izbacim, da ne bude moj problem, posle će to postati neči tuđi problem, što je pogrešno, to tako ne sme da se radi. 2019. godine iz Srbije je izvezeno 17 tona elektronsko-električnog otpada. Znači, to je izvezeno, a inače imamo mnogo, mnogo, mnogo više od toga. Mi imamo problem zato što nam nemamo nedostajemo operateri za zbrinjavanje tog otpada. To nam je najveći, jer mi ukupno u Srbiji po nekim podacima...
A ko bi trebao da ih organizuje?
Postoje, njih ima oko 15-ak, ali to nije dovoljno, jer oni, njihovi kapaciteti ne mogu da pokriju ni polovinu onoga što je potrebno, i manje od toga. I te kompanije pokušavaju i traže dozvole da se prošire i treba im dati dozvole, treba stimulisati druge i treba im dati sve moguće beneficije jer oni rade...
To je zapravo unosan biznis.
Pazite, u svetu to je jako unosan biznis. U svetu sada se uvode pravila da vi kad kupite telefon, ta kompanija će se raspitivati, motivisat će vas da ga vratite nazad, recimo vam stalno stižu da dajete stari telefon, dobit ćete 5000 dinara.
Dobro, to baš nije tako, ja sam nedavno kupovala telefon i pitala sam imam li nešto da vam donesem, ne, nemamo trenutno ni jednu akciju, tako da je
to više u reklamama
nego što je zaista u zbilji.
Ali ti komponente koje se nalaze unutra, to je otprilike, tu ima i zlata i litijuma u onim baterijima i svega ima unutra. Znači, to jeste na neki način malo i opasan otpad, znači ni to ne malo. E sad, najveći problem je što 55% spada na, kako se zove, na ta velika aparate za domaćinstva, 14,8 spada posto na IT i telekomunikacije, na potrošačku opremu spada 13,5%, 9% su mali kućni aparati i 7,2% su vam osvetljenja, sportska oprema, dečije igračke i tome. Vi kad pogledate, to je jedna planina otpada koja je različite vrste otpada. I sad pazite, kogod bi ušao danas u taj biznis, da se bavi time, ne može da ne profitira sutra, ako zna da radi svoj posao kako treba.
A u stvari treba samo da iskopira šta se radi u svetu.
Upravo to, pazite, pa mi inače kopiramo u svetu, širom sveta sve što se radi. Sve što valja, naravno, treba ga iskopirati i doneti, pa pogledajte Kineze, oni su sve iskopirali širom sveta i postali su jedan najrazvijenijih, ekonomski najrazvijenijih zemalja. Zašto mi ne možemo da pratimo to? Zašto mi moramo da čekamo da nam neko kaže, ajte sada vi?
Otvorili smo niz tema. Ja mislim da zapravo nismo ni jednu dorekli do kraja, ali smo pomenuli puno toga. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam sa gospodinom Igorom Radoševićem, koji je analitičar zaštite životne sredine, razgovarala o otpadu, zapravo o deponijama gde otpad i opasni, i komunalni, i elektronski, i pomenuli smo u jednom momentu medicinski, nismo o njemu pričali, ali evo, to je jedna tema o kojoj ćemo svakako pričati u nekim narednim emisijama. Hvala vam.
Hvala vama, prijedno.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.